əsərləri fars dilli bölgələrə əlavə olaraq Hindistan, Pakistan, Türkiyə və Orta Asiyada da böyük təsir göstərmişdir. Ruminin əsərləri Türk ədəbiyyatı və mədəniyyətinə də böyük təsir göstəribdir. Bunun səbəbi Ruminin təsəvvüfdəki davamçılarının çoxunun ona Konya'dan olması və məzarının Konya'da olmasıdır. Bəzi Rumi alimləri, o cümlədən Abdülhüseyn Zərrinqub da daxil olmaqla, Rumi dövründə Konya xiyabanı və bazar xalqının dilinin farsça olduğuna inanırlar. Cəlaləddin Məhəmməd Bəlxi Hicri 604-cü ildə Rəbiyol əvvəl ayının 6-sında Bəlxidə anadan olmuşdur. Təsəvvüf və davranışda uzun bir tarixə sahib idi və mübahisəli və bir adam olmadığı üçün əsil bilik və bilikləri şifahi mübahisələrdə deyil, ezoterik davranışda bilirdi. Bayraqdarlar ona qarşı çıxdılar. Sultan Məhəmməd Xarəzmşahın müəllimi olan və şahı ona qarşı başqalarından daha çox təhrik edən Fəxrəddin Razi də daxil olmaqla Sultanul Uləma ehtimal ki, Hicri 610-cu ildə Çingiz xanın işqalı ilə eyni vaxtda Bəlxdən köç etdi və Məhəmməd Xarəzmşah taxta çıxana qədər şəhərinə dönməyəcəyini and içdi. Yolda Nişabırlı Fəridəddin Attarla tanış olduğu və Attarın Rumini təriflədiyi və öz sir kitabını hədiyə etdiyi rəvayət olunur. Səfərə getmək üçün Bağdada, daha sonra Məkkəyə həcc ziyarətinə gedir. Rumi 19 yaşında Quhər Xatun ilə evlənir. Sultanul Uləma Hicri 628-ci ildə vəfat edir və Konya'da dəfn edilir. Mövlana Cəlaləddin şagirdlərinin ondan atasının yerinə gəlməsini xahiş etdiyi vaxt 24 yaşında idi. Seyyid Burhanuddin Ruminin atasının saf bir müridi idi və Rumini Vadiye Tarik Hata aparan ilk şəxs idi. Konya'da öz müəllimi Sultanul Uləma ilə görüşmək üçün getdi. Ancaq Konya'ya gələndə öldüyünü başa düşdü. Buna görə Ruminin yanına gedib ona dedi, Məndə atanızdan mənə gələn bir bilik var. Bu mənaları həqiqətin atası olmaq üçün məndən öyrənin. Rumi də onun əmri ilə qənaət tətbiq etdi və Burhanəddin vəfat edənə qədər 9 il boyunca onu müşayiət etdi. Rumi mistiklər və sufilər kimi dünyanın heç vaxt həqiqətin təzahüründən boş qalmayacağına və həqiqətin bütün təzahürlərində ortaya çıxacağına inanırdı və indi kainatın günəşinin hansı sahildən çıxdığını və kimin varlığından göründüyünü görmək lazım idi. Hesamuddin Çələbi Ruminin böyük mistiklərindən və davamçılarından biri idi. Hicri 624-cü ildə Konya'da anadan olmuşdur. Rumi'de 10 yıl onu müşayiət etdi. Hesamuddin'in emriyle Rumi, Mənəvi Mesnevi'ni yazdı ve zaman zaman Hesamuddin adı Mesnevi'de görünür. Buna göre de evvelinde Mesnevi Mənəvi için Hesamname adını seçti. Rumi uzun bir hastalıktan sonra 672. Hicri Gəməri iliyle 5. Cəmadiyyusani bazar günü akşam çağı dünyasını değişti. Onun yasında cavan və qoca, müsəlman, xristiyan və yahudi olanların hamısı iştirak etdi. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, bugün də artıq Təbriz Radiosundan dahilər verilişini burada sona çatdırır, sizlərə sonsuz təşəkkürlərimizi bildirir və verilişimizi bəyənməyiniz ümidilə artıq burada proqramımıza son nöqtəni qoyur və son istəyimizi sizə çatdırırıq. Lütfən bizə zəng açıb, bütün fikirlərinizi bizə çatdırın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, hələlik Allahın amanıdır.
مخزن نافتحنا برگشا سر جان مصطفی را بازگو مستجاب آمد دعای عاشقان ای دادو آن دارا بازگو ای دادو آن دارا بازگو چون دهانم خورد از حلوای او چشم روشن گشتم و بینای او پا نهم گستاخ چون خانه روم
Azerbaycan Respublikası'nda saat 17.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tabriz Radyosu.
İran ve Pakistan narkotik ticareti şebekelerine karşı keşfiyat emektaşlığını güclendirmek barədə razılığa gəliblər. Rusya deyir, İrana qarşı sanksiyaların bərpası iddiaları əsasızdır və BMT katibinin hərəkətləri nizamnaməyə ziddir. Saudi Arabistanı, Misir, Yordaniya və Türkiyə Trump'ın təqdim etdiyi planla bağlı Netanyahu'nun addımından narazıdırlar. Ermənistan baş naziri deyir, ermənilər Qarabağa qayıda bilməzlər. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşli bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam Respublikasının narkotiklərlə mübarizə polisinin rəisi və onun pakistanlı həmkarı İslamabadda keçirilən görüşdə iki tərəf narkotik ticarəti şəbəkələrinin aşkarlanması və qarşısının alınması və sərhəd koordinasiyasının gücləndirilməsi üçün kəşfiyyat əməkdaşlığının gücləndirilməsi barədə razılığa gəliblər. Pakistan Narkotiklərlə Mübarizə Qüvvələrinin Qərargahının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi bugün verdiyi açıqlamada İran İslam Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin Narkotiklərlə Mübarizə Polisinin rəisi General İrəc Kakavənd və İran nümayəndə heyətinin üzvlərinin Pakistan Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin qərargahında qərargah rəisi General-Mayor Abdülməyyəd ilə görüşüb. İranın Narkotiklərlə Mübarizə Polisinin rəisi və onun pakistanlı həmkarı narkotik ticarəti şəbəkələrini zərərsizləşdirmək üçün məlumat mübadiləsini daha da təkmilləşdirmək, Sərətyanı narkotik ticarəti ilə mübarizə üçün birgə əməliyyat tədbirləri görmək və Pakistan-İran sərhədində narkotik ticarətin qarşısını almaq üçün ümumi sərhəd problemlərini aradan qaldırmaq barədə razılığa gəliblər.
Rusiyanın BMT-dəki səfiri BMT baş katibinə və Təhlükəsizlik Şurasının sədrinə ünvanladığı ətraflı məktubda bəzi qərb ölkələrinin və BMT katibliyinin İran İslam Respublikasına qarşı əvvəlki Təhlükəsizlik Şurasının sanksiyalarını dirçətmək iddiası ilə bağlı son hərəkətlərini kəskin tənqid edərək bunu heç bir hüquqi əsas olmayan BMT Təhlükəsizlik Şurasının məcburi qərarlarına zidd adlandırıb. O əlavə edib ki, üç qərb ölkəsi şuranın bəzi qeyri-daimi üzvləri ilə birlikdə İranın nüvə problemi ilə bağlı danışıqlar üçün daha çox yer yaratmaq səylərinə qarşı faktiki olaraq dayanıb və qarşı durma və gərginlik yolunu seçiblər.
Məlumatlı mənbələr bildirir ki, Saudi Arabistanı, Misir, Yordaniya və Türkiyə Trump'ın təqdim etdiyi planla bağlı Netanyahu'nun addımından narazıdırlar. Mehr Xəbər Agentliyinin Rusiyanın Əliyom Xəbər Agentliyindən nəql etdiyi məlumata görə, mənbələr bildiriblər ki, Saudi Arabistanı, Misir, Yordaniya və Türkiyə İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu'nun Qəzzə savaşını sona çatdırmaq üçün Trump tərəfindən təklif olunan planda bəzi dəyişikliklər etməsinə qəzəblidirlər. Həmin mənbələr əlavə edirlər ki, Hamas üçün təqdim olunan plan ABŞ-nin əvvəllər bu ölkələrlə razılaşdırdığı versiyadan əsaslı fərqlənir. Netanyahu son anlarda bu planı İsrail rejimini dəstəkləyən sənədə çevirdi. Netanyahu, Witkaf və Kushner arasında qapalı qapılar arxasında keçən 6 saatlik görüşdə xüsusən İsrailli hərbçilərin Qəzzədən çəkilməsi şərtləri və vaxt cədvəlində bu dəyişikliklər tətbiq olundu. Trumpın yekun plan versiyasında bildirilir ki, İsrailin geri çəkilməsi Hamasın silahsızlandırılması prosesindən birbaşa asılıdır və hətta Təl-Aviv bu prosesi dayandırmaq hüququna malikdir. Qətər cümə günü planın açıqlanmasının qarşısını almağa çalışdı, lakin Ağev bu mövzuda israr etdi.
Xəbər qaynaqları İsrail gəmisi tərəfindən alma gəmisinin bütün rabitə sistemlərində, hətta mühərrikində geniş miqyaslı pozulma və kəsinti barədə məlumat verib. Lakin eyni zamanda vurğulayıb ki, gəmi Qəzza sahillərinə doğru irəliləməyə davam edir. Fələstin informasiya mərkəzi Əl Cəzirə telekanalının müxbirinə istinadən Səmud Beynəlxalq donanmasında vəziyyətin nigaran edici mərhələyə çatdığını bildirib. Hesabatlarda qeyd olunur ki, pozucu əməliyyatlar karvanın digər gəmilərinə də təsir edib, onların rabitəsi kəsilib. Bu haqda xəbər reportajını bərabər dinləyirik.
Xəbər mənbələri İsrail gəmisi tərəfindən alma gəmisinin bütün rabitə sistemlərində və hətta mühərrikində geniş miqyaslı pozulma və kəsinti barədə məlumat verib. Lakin eyni zamanda vurğulayıb ki, gəmi Qəzza sahillərinə doğru irəliləməyə davam edir. Fələstin informasiya mərkəzi Əl Cəzirə telekanalının müxbirinə istinadən Səmud Beynəlxalq donanmasında vəziyyətin nigaran edici mərhələyə çatdığını bildirib. Qeyd etdi, təhlükəsizlik protokollarına uyğun olaraq Səmud Kərvanının qabaqcıl gəmisi alma gəmisində olanlar mobil telefonlarını dənizə atıblar. Bu hesabatdan sonra bu hərəkətdən bir neçə dəqiqə sonra alma ekipajı ilə tam əlaqə kəsilib. Sahə mənbələri İsrail gəmisinin bu gəmiyə 5 addımlıq məsafəyə qədər yaxınlaşdığını və geniş miqyaslı pozuntuluq yaradaraq bütün rabitə sistemlərini və hətta gəminin mühərrikini sıradan çıxardığını bildirib. Hesabatlarda qeyd olunur ki, bu pozucu əməliyyat kərvanının digər gəmilərinə də təsir edib və onların rabitəsi kəsilib. Lakin bir müddətdən sonra İsrail gəmisi ərazini tərk edib və donanma Qəzza sahillərinə doğru yolunu yenidən davam etdirib. Əl Cəzirə müxbirinin sözlərinə görə Səmud kərvanının ekipajı tam hazırlıq vəziyyətindədir və mümkün hücum və ya zəbd edilmə şərtləri ilə mübarizə üçün lazımi təlimləri keçiblər. Daha əvvəl bugünün ilk saatlarında Səmud donanması bu donanmanın daha əvvəlki donanmaların hücuma məruz qaldığı təhlükəli zonaya daxil olduğunu və 20-yə yaxın İsrail dronunun bu donanmanın gəmiləri üzərində uçduğunu və onların hərəkətlərini izlədiyini bildirmişdi. Həmin halda Səmud Qlobal Dəniz Donanması Komitəsinin sözçüsü, İsrailin bu donanmaya hücumunun dəniz quldurluğu hesab edildiyini açıqladı. Səmud Dünya Dəniz Donanması Komitəsinin sözçüsü dedi, əgər İsrail Səmud donanmasının qarşısını alsa, bu dəniz quldurluğu hesab ediləcək. Çünki beynəlxalq sularda baş verəcək. Sözçü əlavə etdi, hətta İsrail Səmud dünya donanmasına hücum etsə belə, önümüzdəki günlərdə işimizi davam etdirəcəyik. Açıqladı, biz indi daha əvvəl digər Qəzza zolağının mühasirəsini yaran dəniz donanmalarının hücuma məruz qaldığı eyni təhlükəli zonaya daxil olmuşuq. Eyni zamanda Səmud dünya donanması çərçivəsində Qəzza zolağına gedən Şirin Əbu Əqlə gəmisinin məsuli şəxsi dedi, rabitə pozuntusu səbəbindən donanmanın digər gəmiləri ilə əlaqə saxlamaqda ciddi çətinlik çəkirik. İşğalçıların etdiyi dəniz quldurluğudur və biz Qəzzaya doğru yolumuza davam edəcəyik. Daha əvvəl bugün çərşənbə günü səhər saatlarında Səmud donanması 20-yə yaxın İsrail pilotsuz təyyarəsinin bu donanmanın gəmiləri üzərində uçduğunu və onların hərəkətlərini izlədiyini açıqladı. Bir neçə gəmidən ibarət olan Səmud Şərvanı sentyabr ayının əvvəlində İspaniyanın Barcelona limanından yola düşüb və bu qlobal donanmada 40 ölkədən 500-dən çox fəal iştirak edir ki, bunlarla Azadlıq Donanması Alyansı, Qəzza Qlobal Hərəkatı və Səmud Donanması daxildir. Ötən çərşənbə günü bu donanma 9 gəmisinin 12 partlayış nəticəsində pilotsuz təyyarə hücumlarına məruz qaldığını və bir neçəsinə də maddi ziyan dəydiyini açıqladı. Bu hadisələr İsrail işğalçılarının Qəzza zolağını davamlı mühasirəyə alması fonunda baş verir ki, bu da aylar öncədən bütün keçidlərin bağlanması və ərzaq və dərmanların bu bölgəyə daxil olmasının qarşısının alınması ilə daha da şiddətlənib. Qəza Səhiyyə Nazirliyinin istatistikasına görə, bu aclığa və yüzlərlə uşaq və qadın da daxil olmaqla insanların həyatına son qoyan humanitar fəlakətə səbəb olub.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan sentyabrın 30-da Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iclasında çıxışı zamanı ermənilərin Qarabağa qayıdışının Bakı ilə sülh prosesinə zərər verə biləcəyini qeyd edib. O bildirib ki, Qarabağı könüllü tərk edən və Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməyən ermənilərin gələcəyi artıq Ermənistan və Ermənistan vətəndaşlığı ilə bağlıdır. Ekspertlərə görə Paşinyanın bu yanaşması böyük ehtimalla Aşpanın bir qrup deputatı üçün gözlənilməz olub. Çünki həmin deputatlar ölkələrindəki erməni lobbisinin üzvləri ilə əl-ələ verərək ermənilərin Qarabağa qayıdışı təmin edilməlidir çağırışlarına ara vermir. Bu mövzuda müxtəlif tədbirlər keçirirlər. ABŞ Konqresində də eyni səslər ucaldılır və başda Frank Paloni olmaqla bir qrup ermənipərəst kongresmen dövlət katibi Marco Rubio'dan da ermənilərin Qarabağa qayıdışını dəstəkləməyi tələb edirlər. Bu tələblər səslənərkən ermənilərin baş naziri qətiyyətlə ermənilərin Qarabağa qayıdışının əleyhinə olduğunu söyləyir. Çünki Nikol Paşinyan yaxşı anlayır ki, Azərbaycan qanunları ilə yaşamaq istəməyən ermənilərin Qarabağa qayıdışı tələbinə qoşulsa, bu, sülh danışıqları apardığı Azərbaycanla münasibətləri yenidən gərginləşdirəcək.
ABŞ Prezidenti Donald Trump uzun müddətli Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllində yenidən öz rolunu qeyd edib. Reutersin məlumatına görə Trump bunu Virginia ştatının Quantico piyada dəniz bazasına yola düşməzdən əvvəl jurnalistlərə bildirib. Onun sözlərinə görə bu münaqişə 30 il davam edib, hamı deyirdi ki, bu münaqişə həll olunmayandır, amma mən onu həll etdim. Eyni zamanda o Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyanın adını qeyd etməyib, Azərbaycan dövlət başçısı və o biri oğlan deyə bildirib.
Ermənistan parlamentinin 44 günlük müharibənin səbəblərini araşdıran komissiyasının hesabatı dərc ediləcək. Arminfo xəbər verir ki, bu barədə parlamentin spikeri Alen Simonyan bildirib. Qeyd edək ki, Ermənistanda 44 günlük müharibəni araşdıran komissiya işini başa çatdırıb, komissiyanın məruzəsi spiker Alen Simonyana göndərilib.
Moldovada qərb yönlü prezident Maya Sandu'nun Fəaliyyət və Həmrəylik Partiyası ölkədə keçirilən parlament seçkilərində qalib gəlib. Bu barədə Moldova Mərkəz Seçki Komissiyasından məlumat verilib. Məlumata görə Fəaliyyət və Həmrəylik Partiyası bu letenlərin 99,48%-nin sayılmasından sonra 49,9% səs alıb. Onun rəqibi keçmiş prezident İqor Dodonun rəhbərliyi etdiyi vətənpərvər bloku isə 24,28% səslə ikinci olub. Bununla da Maya Sandu'nun partiyası parlamentdə 51 yer alaraq tək başına hökumət formalaşdırmaq üçün böyük üstünlük qazanır. Maraqlıdır ki, həmin halda Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözü Moldovada seçkilər qərb üçün böyük uğursuzluq olduğunu iddia edib. Maria Zaxarova Sputnik radiosuna müsahibəsində Moldovada keçilən son parlament seçkilərinə münasibət bildirərkən, bu seçkilərin qərb ölkələri üçün təkcə rüsvayçılıq deyil, həm də böyük məğlubiyyət və uğursuzluq olduğuna diqqət çəkib, iddia edib ki, mən bu seçkilərlə bağlı müxtəlif fikirləri oxudum. Bəziləri anti-qərb qüvvələrinin məğlubiyyətindən, bəziləri isə qərb qüvvələrinin qələbəsindən danışır. Amma hesab edirəm ki, bu qərb üçün böyük məğlubiyyətdir.
Rusiya Moldovada sabitliyi poza bilmədi və onun partlayıcı təsiri daha da yayımlayacaq. Ukrinform xəbər verir ki, bunu Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Moldovadakı parlament seçkilərinin nəticələri ilə bağlı deyib. Rusiya Moldovanın sabitliyini pozmaq üçün nəhəng resurslar xərclədi və bacardığı hər kəsə rüşvət verdi, amma yenə də sabitliyi poza bilmədi, Zelenski bildirib.
Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen Moldovanı parlament seçkisinin nəticələrinə görə təbrik edib, Kişinova AB-yə daxil olmaq səylərində dəstəkləməyə hazır olduğunu bildirib. Reuters xəbər verir ki, Layen bu barədə X səhifəsində yazıb, Moldova sizdə yenə alındı, seçimimiz aydındır, Avropa, demokratiya, azadlıq, qapımız açıqdır və biz hər addımla sizinlə olacağıq, o bildirib.
Moskovanın Çermiyeşonski rayon məhkəməsi yazıçı Dmitri Bikovu Rusiya silahlı qüvvələri haqqında onlar demişkən saxta xəbərlər yaydığına görə qiyabi olaraq 7 il müddətinə həbs edib. TAS xəbər verir ki, məhkəmə Bikovu təqsirli bilib və ona 4 il onların hesabların idarə edilməsinə qadağa qoyulmaqla cəzasını 7 il müddətinə ümumi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində qiyabi azadlıqdan məhrum edib. Qeyd edək ki, o beynəlxalq axtarışa verilib.
Ukraynanın Xerson vilayətinin işğal altında olan Novaya Kakhovka şəhərinin qondarma deputatlar şurasının dırnaqarası rəhbəri Vladimir Leventiyev məhv edilib. TAS xəbər verir ki, bu barədə Xerson vilayətinin qubernatoru Vladimir Saldov məlumat verib, onun sözlərinə görə Leventiyev Ukraynanın PUA hücumu nəticəsində ağır yaralanıb, xəstəxanada keçinib.
ABŞ hökumətinin ölkəyə qarşı artan təhdidləri fonunda Venezuela prezidenti vurğulayıb ki, Venezuela heç vaxt heç bir hegemon imperiyanın arxa baxçası, koloniyası və ya köləsi olmayacaq. Venezuelanın Bolivar Hərbi Universitetində keçilən mərasimdə çıxış edən Venezuela prezidenti Nicolas Maduro deyib ki, biz heç vaxt heç bir hegemon imperiyanın arxa baxçası, koloniyası və ya köləsi olmayacağıq. ABŞ-nin bu Latin Amerikası ölkəsinə qarşı hücumu ilə bağlı təhdidlər fonunda Venezuela prezidenti bildirib, əgər onlar Venezuelaya hücum edərlərsə, biz hər hansı imperialist təcavüza qarşı çıxmaq üçün bir daha Cənubi Amerikanın qurtarıcısı olan vahid və bir orduda birləşməliyik.
Qırğızıstanda həyata və cinsi toxunulmazlığa qarşı xüsusilə ağır cinayətlər üçün ölüm cəzasının tətbiq edilməsi təklif olunub. Qırğızıstan mediasının məlumatına görə müvafiq təşəbbüs Qırğızıstan Respublikasının normativ hüquqi aktların layihələrinin vahid ictimai müzakirə portalı Kvomtalkov'da yerləşdirilib. Təşəbbüsün müəllifi Qırğızıstan vətəndaşı Rüstəm Nusubovdur. Qırğızıstan cinayət məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi təklif olunur ki, bu dəyişikliklər həyata yetkinlik yaşına çatmayanların cinsi toxunulmazlığına qarşı, xüsusilə ağır cinayətlər üçün ölüm cəzasını müstəsna cəza tədbiri kimi nəzərdə tutur. O cümlədən, xüsusi qəddarlıqla törədilmiş qətl, yetkinlik yaşına çatmayanın qətli, həmçinin zorlama və ya digər zorakı cinsi karakterli hərəkətlərlə əlaqəli qətl üçün ölüm cəzasının tətbiq edilməsi təklif olunur. Bu zaman ölüm cəzasının tətbiqi yalnız hökmün qanunu qüvvəyə minməsindən və bütün məhkəmə instansiyalarından keçirdikdən sonra mümkündür. Məhdudiyyətin qadınlara, yetkinlik yaşına çatmayanlara münasibətdə qoyulması təklif olunur. Onlara bu cəza tədbiri tətbiq edilməyəcək.
Qazaxıstan gələcəkdə Xəzər dənizinin sahilində aşağı gücə malik atom elektrik stansiyası tikə bilər. Qazinform xəbər verir ki, bunu Qazaxıstanın energetika naziri Almasadam Satkeliyev deyib. Xəzər sahili kiçik və orta tutumlu reaktorlara malik atom elektrik stansiyası üçün potensial yer kimi nəzərdən keçirilir. Bütün əsas prinsiplərə, texnologiyaya, təhlükəsizlik və su obyektlərinə əsaslanan atom elektrik stansiyasının tikintisinin mümkünlüyü ilə bağlı yaxın gələcəkdə müvafiq araşdırma aparılacaq. Biz başa düşürük ki, bu perspektivli platformadır, o bildirib.
İstək dinləyicilərimiz sabah cümə axşamı günü Hicri Şəmsi tarixi ilə 1404-cü il Mehr ayın 10-u, Hicri Qəməri tarixi ilə 1447-ci il Rəbiusani ayının 9-u, miladi tarixi ilə 2025-ci il Oktyabr ayının 2-sində Sərçay şərvaxlı saat 5:17 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 6:37 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:30 dəqiqədə gün orta və saat 18:36 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Hava haqqında məlumat. We'll be right back.
İran'ın Sinoptika Teşkilatı'nın məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Tehranda 17-27 dərəcə isti ötüşəcək. Təbriz və Culfada hava qismən bulutlu ötüşəcək, temperatur Təbrizdə 10-22 dərəcə isti, Culfada 15-25 dərəcə isti olacaq. Məşəd şəhərinə gəlincə yarım bulutlu hava şəraiti hökum sürəcək. Temperatur Məşəddə 10-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda hava günəşli olacaq. Temperatur Qumda 14-30 dərəcə isti ötüşəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda hava əsasən bulutlu olacaq. Temperatur Ərdəbildə 7-12 dərəcə isti, Biləsuvarda 11-15 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək, yağış yağacaq. Temperatur Astarada 14-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, oktyabrın 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçirəyə gözlənilir. Lakin səhər bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal şəhər küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-16 dərəcə, gündüz 18-21 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 70-75%, gündüz 55-65% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan karakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimal edilir. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 13-16 dərəcə isti, gündüz 17-21 dərəcə isti, dağlarda gecə 4-8 dərəcə isti, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq.
İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
Təl-Əvivin iqtisadiyyatı təcrid yolunda. 10 ölkə investisiyaları dayandırır. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Siyonist rejimin Qəzzəyə hücumları davam etdikcə, bir neçə fond və ölkə Təl-Əvivi təcrid etmək üçün işğal olunmuş ərazilərə investisiyaları dayandırıb. İsrailin Qəzzəyə hücumlarını davam etdirməsi və İyordan çayının qərb sahilində məskunlaşma siyasətini gücləndirməsindən sonra hökumətlər və beynəlxalq maliyyə qurumları tərəfindən bu rejimə qarşı iqtisadi sanksiyalar, investisiyaların kəsilməsi və ticarət razılaşmalarının dayandırılması dalğası tətbiq edilib. Məlumata görə bu tədbirlər iqtisadi və investisiya siyasətlərində insan haqlarına və etik prinsiplərə riayət edilməsinə qarşı artan təzyiqin əksi hesab olunur. Ən mühüm hadisələrdən biri Avropa Sərvət və Pensiya fondlarının İsrailə investisiyaları dayandırmaq qərarıdır. 2 trilyon dollarlıq aktivi ilə dünyanın ən böyük olan Norveçin Suveren Sərvət Fondu 2025-ci ilin avqustunda 11 İsrail şirkətindəki paylarını satdığını və investisiyalarının idarə edilməsini xarici menecerlərdən geri götürdüyünü elan etdi. Bu fond daha əvvəl bəyan etmişdi ki, onun İsrailə sərmayələri təxminən 1.95 milyard dollar dəyərindədir. Norveç Pensiya Fondu həmçinin 2 Amerika və Almanya silah şirkəti ilə əməkdaşlığı onların Qəzza müharibəsindəki mümkün roluna görə dayandırıb. Danimarkada müəllimlər və tərbiyəçilər fondu da daxil olmaqla iki böyük pensiya fondu İsraillə əlaqəli şirkətlərə investisiyalarını dayandırıb. İrlandiyada dövlət investisiya fondu iki böyük bank da daxil olmaqla 6 siyonist rejim şirkətinə investisiyalarını kəsib. Bir sıra Avropa hökumətləri də İsrailə qarşı əməli və görünməmiş tədbirlər görüblər. İspaniya tam silah embargosu tətbiq edib. Yaşayış məntəqələrində istehsal olunan malların idxalını qadağan edib və təlavüllə bir neçə hərbi müqaviləni ləğv edib. Hollandiyada F-35 döyüş təyyarələrinin hissələri və silahlarının ixracını dayandırıb və məskunlaşma məhsullarının idxalını qadağan etmək üçün çalışır. İrlandiya, İordaniya çayının qərb sahilində istehsal olunan malların idxalını cinayət məsuliyyətinə cəlb edən qanunu qəbul etmək yolundadır. Sloveniya silah ticarəti və məskunlaşma məhsullarının idxalına qadağa qoyub. Türkiyə isə 2024-cü ilin may ayından etibarən İsraillə ixrac və idxalı tamamilə dayandırıb. Kuba, Malezya, Cənubi Afrika, İraq, İndoneziya və bir sıra Latin Amerikası ölkələri də daxil olmaqla Haqa qrupuna üzv olan 12 dövlət də 2025-ci ilin iyulunda Kolombiyada keçirilən toplantıda İsrailə silah, maliyyə və dəniz sanksiyaları tətbiq edəcəklərini açıqlayıb. Bu ölkələr hərbi texnikanın ötürülməsinin qarşısını almağa və müharibə cinayətləri törədənlərin cəzalandırılmasını davam etdirəcəklərinə söz veriblər. Fələstinli iqtisadiyyatçı Dr. Yusif Əvadəvə sanksiyaların xüsusilə xarici investisiyaların 60%-ını və İsrailin ixracatının yarısını təşkil edən yüksək texnologiya sektoruna zərər verəcəyi barədə xəbərdarlıq edib. İqtisadçı və Vasla internet saytının qurucusu Nabil Armalı də Norveç və Danimarka fondlarının son hərəkətlərinin daha böyük bir tendensiyanın başlanğıcı olduğunu vurğulayıb. O deyib ki, əgər sanksiyalar bank və azad ticarət razılaşmalarına şamil edilərsə, Siyonist rejim iqtisadiyyatı ciddi böhranla üzləşəcək. Mərhəbən dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. İndi də Həft Peykər verilişi sizə təqdim olunacaq. Bizi dinləyin lütfən.
هفت
Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Həft Peykər verilişi Təbriz Radiosundan təqdim olunur. Həft Peykər yaxud 7 Gözəl Nizami Gəncəvinin Xəmsə xəzinəsindən olan 4-cü və əla kitabdır. Bu kitabı beyt beyt okuyup, araştırıp, hörmetli ekspertimizle birlikte onu size izah edecek. Hörmetli ekspertimiz Tebriz Üniversitesi'nin müellimi, fani tahallüslü şair Cenab-ı Doktor Ahmet Ahmedi. Salam Ustad, hoş gelmişsiniz.
Mehriban Allah'ın adı ve yadıyla, ben de selam arz edirəm sizin məhzərinizə Sərkar xanım Rizayi, əziz və hürmətli və dəyərli dinləyicilərin məhzərinə. Ulu Tanrıdan yardım almaqla xidmətinizdə varam.
Ustad, dastan oraya gəlib çatdı ki, Bəhram bildi ki, bu kəniz öz kəniziymiş və bunu sübut etdirməklə ki, Bəhramın yur vurması gücündən deyilmiş, bəlkə adət üzündən imiş. Belə bir plan hazırladı Sərhəng ilə birlikdə və o öküzü 60 pilləli eyvandan aparıb gətirməklə o da bu gücə sahib oldu demək və bunu Bəhrama anlatdırdı və bunu ona sübut etdirdi. Düzdür usta, belə idi.
Və bir tərəfdən də kəniz Bəhrama sübut etdirdi ki, onda ki sən quru vurdun, mən dedim idman əsərindədir.
Bəli.
İstəyirdim ki, bədnəzərləri səndən uzaq salam və səni o yaman gözlərdən qoruyan. Və burada gördü ki,
niyyəti də yaxşıymış,
niyyəti yaxşıymış və kəniz də ürəkdən Bəhramı sevirmiş. Düzdür. Və istəmirmiş Bəhramı xərab eləsin.
Düzdür.
Və bu sözlər bahis oldu ki, Bəhram daha sevinci və eşqi bu kənizə çoxaldı. Qovd həqqə ki, rast qoyi, rast, bər vəfayı to çənd çiz qovast. Kənizək Bəhrama dedi ki, sən həqiqətən düz deyirsən və sənin düz deməqva və vəfadarlığa neçə zat şahiddir. Mehrəhayı çunan be əvvəl bar, uzrəhayı çunin be axərkar. Əvvəldə o mehr-i məhəbbətlərin və axirdə də bu üzrü gətirməğin.
Bəli.
این گوهر پاره گشته بود به سنج، گر نبودی حفاظ این سرهنج. اگر سرهنج بوندان مواظبتلیق ایلمسیدی و بونو ساخلاماسیدی، بی گوهر دی چی داشم وسیلسی ایلن سنب آرادان گدزادی. خاند سرهنج را و خوشدل کرد، دست در گردنش حمایل کرد. Bəhram sərhəngi çağırır və onun ürəyin ələ gətirir, qolun salır sərhəngin boynuna və buna məhəbbət nişan verir.
Bəli, rəhmətlik Məhəmməd Rahim bu beytləri belə tərcümə edib ki, Söylədi səndədir düzlük sədaqət, vəfana çox şeydir dəlil şəhadət, sənsən mehribanlığı ilə yən əvvəl, indi üzr istəyən xoş sifət gözəl, olsun o gövhərə min afərinlər ki var xilqətində belə bir hünər, sərhəng olmasaydı əgər pasiban, daşla qırılardı bu gövhər inan. Çağırıb sərhəngi o xoş dil etdi, qolunu boynuna həmail etdi.
توهوه های بزرگوارش داد، بر یکی در عوض هزارش داد. بهرام او سرهنجه، چوخ دیرلی و قیمتی توهوهلر ویردی، سوگتلر ویردی. بعد سرهنج نگدر خشتمشتی، نیچه برابر عوضم ویردی سرهنجه. از پس چند چیزهای لطیف رهی بدو داد با دجر تشریف. اینده نچدنه ارزشمند و دیرلی بیر شیلر ورندن سورا و آیری هدیلرنن سوگتلرنن بیر ملکیله بنا باشلاده. شد سوی شهر شادینجیزان، کرد در بزم خود شکر ریزان. بعد اینده بهرام اردان خوشالیقلا سوینچلا üz qoydu şəhərə getdi və öz bəzmin məclisin ki bəzəmişdilər şadlıqla və gözəl sözlərlə şirinlətdirdi. Mubidan ra bi şərt piş avərd, mah ra dər nikah xiş avərd. O zamanın şərti ilə və rəsmi ilə qanunu ilə əməl elədi və mubidləri çağırdı و رسمی حالت ده بو کنیزچه ازونه خانم ایلده.
بله.
بود با او به لهو و اشرت و ناز، تا بر این رفت روزگار دراز. بیر مدت عمرون بو کنیزنن خوشگذرانلیقدان نازدا سوینچیده و خوشلوقدان سودی و عمری بله سوردی بو مدت.
بله. Verdi böyüklərə yaraşan peşkəş, bir dürrəvəzinə min dürrətdi bəxş. Olsun töhfə deyib, xeyli şey verdi, şərəflə, izzətlə mülki rey verdi. Şəhərə qayıtdı, başladı bəsat, məclislər quruldu, verildi sövqat. Möbidlər çağrılıb gəldi saraya, şah kəbin kəstirdi o dilbər aya. Nəşəli işrətə başladı onlar, keçdi bu tövrlə uzun zamanlar. Və ustad burada dastanın bu hissəsi sona çatır və digər bölümü başlayır ki, Çin xaqanının qoşun çəkməsi. Bəli.
چون برآمد ز ماه تا ماهی، نام بهرام در شهنشاهی. اوندا چه بهرامن آده شاهلیقدا، یردن تا جویه و جویدن یره هر یری بوریدی. دل قوی شد بزرگواران را، زنده شد نام نامداران را و مملکتین بوئه باشلارین هاممیسی اورهلری ساکت آرام və qurs oldu.
Demək, hamı dincilikdə yaşadı.
Dincilikdə yaşadı.
Bəli.
Əmniyyətdə yaşadı. Və böyüklərin adı hər tərəfdə yayıldı. Zərd quşan be quşəhə mordənd. Sər be ab siyah furu bordənd. Zərd quş, onlar ki, həsadət edirlər, xəbistik edirlər. Yəni, həsuddar və xəbistər kənar quşədə öldülər və bunlar başların quydadılar qara torpağa. Bud piri bozorc nərsinam, həmləqəb ba bərədər bəhram. O ölkədə bir qoca kişi var idi, bunun adı Nərsi idi. O cür ki, bəhramın öz qərdəşi ilə addaş idi.
Onun adı
Nersi'ydi. Ve bu cür deyim ki, ləqəb vermişdi əlbəttə Nərsiyə. Bəhramın bir qardaşı vardı, adı Şapur idi ki, bu Şapur Ermənistanda hakim idi. Yəzdəcir öləndən sonra İranın böyük başları bunu da çağırırlar, öldürürlər və bunun yerinə Yəzdəcir öləndən sonra İranın böyük başları həmən bu Şapuru çağırırlar, öldürürlər.
Bəli.
Və bir tərəfdən də ki, Bəhrama deməmişdilər, ayrı bir şəxsi ki, adı Xosrovudur, Yəzdəcirin yerinə İrana şah edirlər. Burada deyir ki, bud piri bozorc Nərsinam. O ölkədə bir qoca kişi var idi, adı Nərsidi. Bəhramın qardaşı Şapurunan həmləqəb idi. Yəni, Şapura da Nərsi ləqəbi vermişdilər.
Bəli.
Həm qəvirəy o, həm tamamandiş, karha ra şinaxdı pəs o piş. Bu qoca kişi, bu təcrübəli kişi, həm fikri əndişəsi çox möhkəm idi və çox kamil fikirləşərdi, çox səbirli bir adam idi. Və tamam işlərin dalqabağını da qəşək görərdi və bilərdi.
Bəli. Rəhmətlik Məhəmməd Rahim beytləri belə tərcümə edib, Bəhramın şöhrəti düşdü dünyaya, balıqdan başlayıb yetişdi aya. Böyüklərin qəlbi qüvvətə mindi, adlılar ucaldı, şöhrətə mindi. Künc bucaqda öldü sarı qulaqlar, onları qara su bax belə udar. Nərsi adlı qoca hamıya başdı, şahın qardaşı ilə o bir adaşdı. Bilirdi hər işin nəhayətini, tanıtmış ağlını, kəramətini.
نسلش از نسل شاهدارا بود وین نپنهان چه آشکارا بود چه بو نرسنین نسلی جدید چطردی دارا یا داریوشا و بو دا پنهانی و مخفی دیردی بو بین آشکاردی و همو دا بونی بلیردیلر شاه از او یک زمان نبودی دور شاه را هم رفیق و هم دستور Bəhram Şah bir zaman bu Nərsidən uzaq olmazdı, çün bu Nərsi Bəhramın həm yoldaşı idi və həm vəziri idi. Se pesər daşdı o, hər pesəri, pesəri xiş, aləmi, hünəri. Bu Nərsinin üç oğlu var idi və hər oğlu öz-özünə bir hünərdə Aləm idi, ya bir hünərdə danışməndi idi.
Zəkalıymışlar,
deyil. Aləm oxuya billuq, həm alim oxuya billuq. Və besər xiş aləm hünəri, ya besər xiş aləm hünəri. Ki bu uşaqlar öz-özlükləndə ilə hünərdə bir dünya idilər, ya hünərdə alim o danışməndi idilər. Ançı mehbud əzansı fərzəndəş, نام کرده پدر زراوندش. O uşaqlarında, oğlanlarının içində o iki hamısından böyüdü, şah bunun adın Zəravənd qoymuşdur.
Demək Zəravənd nə demək olur ustad? Xüsusi bir mənası
var. Şimdi Zəravənd o iki, şimdi olsun əvvəli zər, bir də avənd. O iki nisbəti qızıladır.
Bəli.
Yəni qızıl kimi dəyərli və bahaydı.
Çox güzel.
Bu cür demək olar.
Bəli.
Şəh əyarəş yeçi besəd kərdi, mubid mubidan xud kərdi. Bir tərəfdən də deyir, bu zəravəndidir və qızıl kimi ərzişməndidir. Bəhramşah da bunun qızıl kimi olduğuna görə əyarın lap aparmışdı üstə və bunu özünə mubid qərar vermişdi. Və yaxşı oldu bu sual da soruşdur ki, zəravənd nə mənədir? Elə bədahə, mənim də zeyhimə gəldi ki, həqiqətən bu zərdən və qızıldan nisbəti vardı və ondan alınıbdı bu ad.
Və o xislətləri ilə də əlaqədardır. Vardı,
xislətləri ilə əlaqədardır. Bir tərəfdən də o biri beytidə nizam edir, şəh əyarəş yeçi besəd kərdi.
Bəli.
Yəni, qızıl kimi idi ki, Bəhramşah da bunun əyarın lap apardı üstə.
Bəli.
Arifəndişə budu, rah şinas. Parsayi şirə nəbud qiyas. Ki bu oğlan ki ərzişməndi idi, qızıl kimi dəyərli idi və şah da özünə bunu mubət qərar vermişdi. Arif məsləş idi və yolları tanıyırdı və bir tərəfdən də dindarlığına və pahlığına bunun tayı yox idi.
Bəli, çox gözəl. Daranın nəslinə nisbəti vardı, əsli nəcabəti çox aşikardı. Şah daim onunla olur gəzirdi, o şaha yoldaşdı həm də vəzirdi. Ona olmuş idi qismət üç ovlad, hərəsi bir zəka sahibi, ustad, böyük oğlu gözəl bir fərzənd idi. El bilir adını, zəravənd idi. Şah ona verərək birə 100 qiymət, baş möbid etmişdi, göstərib himmət. İncə düşünəndi, yol tanıyandı, nəfsini saxlayan kamil insandı.
Kamil insandı.
Birinci oğlanı dedik, ikinci oğuldan qalsın,
qalsın
gələn verişimizə.
Çox
sağ olun, hörmətli dinləyicilər. Çox sağ olun, ustad. Sağ qalın. Çox sağ olun, ustad. Minnətdarlığımızı bildiririk sizə.
Allah sizi saxlasın və hörmətli dinləyicilərə yardım olsun. Sizi və hörmətli eşidənləri böyük və mehriban Allaha əmanət tapşırıram.
Allah amanındır.
Şahidler Xiyabanı. Şehid Yaqub Qəmbəriyyə. Yaqub 1346-cı günəş ili Murdad ayının 11-də Təbriz